Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун 30-май ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта Орусиялык эки мамлекеттик телеканалдын 2023 жылга чейин Кыргызстанда акысыз эфирге чыгуусуна шарт түзгөн мыйзам долбоору талаш тартыш жаратууда.
Эң негизги маанисиги көңүл бурбайбыз да. Бул деген пропаганда. Жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да.
Депутат Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу чуу мыйзамсыз байыган деген башка атка минерлердин маселесин кайрадан козгоп койду.
Ким полиция, башка укуктуу биздин органдар кааласа ошол мүлкүн дагы, оокатын дагы, туугандарын дагы текшерип чыкканга ушул 1.5 ай эле керектигин көрсөтүп койду.
Москвада полициядан таяк жеген кыргызстандыктын арызы боюнча териштирүү башталды.
Атамды өзмеген турайын деген деле кайра эле эки көз келет дагы колуман кайрып эки футка тебет. Жыгылып калам, жыгылып калгандан дагы тебет.
Тажикстанда бир катар дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учурап жатканын айтышууда. Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну байкалып жатканын айткан медицина илимдеринин доктору, АКШда жашаган онколог Рысбек Абдылдаев менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай соңку жаңылыктар бар экенин Али Токтокуновдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 29-майдагы брифингде билдирди. Анын айтымында коронавирустун очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде дагы катталды. 29-майга карата Кыргызстанда коронавирус 68 адамдан жаңы аныкталды, алардын басымдуусу Орусиядан кайтарылган жарандар.
Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент.
Ал эми 29-майга карата Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1 медицина кызматкеринен коронавирус табылган. Саламаттык сактоо министрлиги элди санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоого чакырып, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчилик тарта турганын эскертүүдө. Жалпысынан өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 1662 адамга жетти, 1088 бейтап айыгып чыкты, 16 адам вирус чыккандан кийин көз жумду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев коомчулукта талкууланып жаткан билдирүүгө жооп берди. Ал активист Айбек Хакимов менен катар эле өкмөт башчы 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы ырас экенин айтты. Экөө чынында бир жылда бүткөн, бирок Абылгазиев магистратурада, Хакимов бакалавриатта окуган, алар эки башка имаратта жана эки бөлөк убакытта билим алышкан, дейт маалымат катчы. Буга чейин активист Айбек Хакимов Фейсбуктагы баракчасына премьер-министрдин өмүр баянында күмөндүү маалыматтар бар экенин жазып чыккан. Активисттин премьер-министр 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин аяктаган деп турат. 1993 жылы ачылган окуу жайы 97 жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдү чыгарган. Мен 60 студенттин катарында элем, староста болгондуктан факультеттеги студенттердин баарын тааныйм. Арасында Абылгазиев жок болчу. Бир нече курсташымдан сурасам дагы аны эч ким эстей албады. Сырттан окуу бөлүмү жок эле. Абылгазиев дипломду кантип алды экен деген билдирүүсү кызуу талкууга түшкөн. 52 жаштагы Абылгазиевдин өмүр баянында ал 94 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун 97 жылы Кыргызстан эл аралык университетин аяктаганы жазылган. Премьер Абылгазиев учурда кыска бирок белгисиз мөөнөткө эмгек көргүүсүнө чыккан. Муну ал радио жиштик сатуудагы коррупция иликтенип жатканда тергөөгө тоскоол болбоо мүдөөсү деп түшүндүргөн. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында 3-чү түн катары менен башаламандык өкүм сүрүүдө. Демонстранттар полициянын кеңсесине кирип барып өрттөп салышканы кабарланууда. Шаарда өзгөчө абал жарыяланып, тартипти сактоого улуттук гвардия дагы тартылды. Каршылык акциялары Колорадо, Огайо, Кентукки штаттарынын айрым шаарларында дагы болуп, жаалдангандар автоуна, имараттардын терезелерин талкалашты. Кагылышта жаракат алгандар да бар. Нааразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Күбөлөр тарткан видеодо ак жүздүү полициячылар куралы жок Джордж Флойдду жерге жыгып, бирөө тизеси менен бир нече мүнөт мойнунан басып турганын көрүүгө болот. Флойд улам дем жетпей жатканын кайтылап айтууда. Окуяга катышуучу полициячылардын төртөө жумуштан алынып ишиликтене баштады. Миннесотанын мэри Флойдду басып турган полиция кызматкерине кылмыш ишин козгоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп окуяны үрөй учурарлык деп баалады. Ошол эле учурда буга байланыштуу баш алмандыкка дагы катаал жооп болорун эскертти. Флойд акыркы жылдары кармоо учурунда полициячынын колунан өлгөн биринчи ынды кара киши эмес. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келаткан өлкөлөр жапырт ачарчылыкка кабылып жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. 28 майда пандемиянын экономикалык кесепетин талкуулаган улуттар уюмунун жыйынында баш катчы глобалдык деңгээлдеги ортак аракеттерге чакырды. Ал айткан сунуштардын арасында жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын жеңилдетүү маселеси бар.
Many developing and even middle income countries.
Глобалдык экономикалык төмөндөөнүн айынан көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, жада калса кирешеси орто мамлекеттер дагы өтө кыйын абалда калды. Алар карыз кризисине туш болушту же жакында туш болушат. Кыйратуучу карыздын жүгүн жеңилдетүү азыраак өнүккөн өлкөлөр менен гана чектелбеш керек, деди баш катчы. Гутерреш өнүгүп келе жаткан жана орто кирешелүү өлкөлөрдү колдош керектигин дагы кошумчалады. Дүйнөнүн 20 ири экономикасы болуп саналган жана насия берүүчү өлкөлөрдүн уюму Париж клубу апрель айында 77 мамлекетке карызын төлөөнү жыл аягына чейин жылдырууну сунуш кылган. Дүйнөлүк банктын башчысынын маалыматына караганда бул сунушту азырынча өлкөлөрдүн жарымына жакыны гана кабыл алды. Азырынча ишмердүүлүгүн жандандырууга тыюу салынган тармактардын топ башында Кыргызстандагы маданий, спорттук, илимий жана массалык иш чаралар кала берүүдө. Мындан тышкары той аштарга дагы уруксат жок, деди бүгүн биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Азырынча кичи автобустар менен шаар аралык каттам жүргүзүүгө дагы уруксат берилбейт.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Рахмат Али. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Кыргызстандын акысыз санарип куржунуна кирген орусиялык биринчи канал менен РТР телеканалдарынын 2023-жылга чейин эфирге чыгуусуна шарт түзгөн мыйзам долбоору жогорку кеңеште талаш тартыш менен биринчи окууда кабыл алынганы кабарланды. Депутат Дастан Бекешев бул аралыкта аталган каналдардын трансляциясы үчүн бюджеттен 14 миллион сом корой турганын айтып жатат. Журналисттер коомчулугу аталган каражатты орус бийлигинин пропагандасына эмес, жергиликтүү телеканалдардын өнүгүшүнө коротсок туура болмок дешет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кененирээк айтып берет.
Орусиялык эки каналдын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу добуш берүүгө 107 депутат катталып, анын ичинен 54 эл өкүлү макулдугун билдирсе, 53 депутат демилгеге каршы добушун берген. Мыйзам долбоору бир добуш артыкчылык менен биринчи окуудан өтүп кетти. Сынга кабылган чечимди колдогондордун бири депутат Садык Шернияз болду. Ал телеканалдардын маданиятка тиешеси болгондуктан демилгеге макулдугун бериптир.
Фильмдерди көрөлү, же бир жаңы маданияттан кабалалы, же бир башка нерсе кылалы дегенде могу Netflix, Google Play ушулардан сатып алып атпайбызбы биз? А эми ошол каналдарда жакшы жаңы ошондой маданий нерселер да болуп калып атат да, андай да пайдасы бар да. Биздин коомду өстүрүүгө орус тили да керек экенин билем да.
Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев анын ордуна башка бирөө добуш берип салганын айтат.
Мен добуш бергенде, каршы бергенде кайлаатпай калмактап атса, кийин 3 депутат чыгып бизге каршы берип коет, биз макул деп коюшту да. Так мен өз негизи каршымын ага мен.
Орусиянын эки каналын 2023-жылга чейин көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом корой турганын депутат Дастан Бекешев эсептеп чыккан. Аталган каражат орусиялык каналдардын эфирге чыгыш үчүн төлөнө турган акча.
Түрк канал бизде бар. Алкамерский мультиплексте турат. Алар төлөө как положено төлөп атышат. Мына ай сайын 180 миң сом мультиплекстин арендага ушундай төлөп атышат. РТР, ОРТ арендага алар эчтекени төлөбөйт. Ошондуктан бизден расходубуз, ошону мен санадым, 3 жыл ичинде 14 миллион 760 миң сом биздин ущерб болуп калды да.
Орусиялык телеканалдар Кыргызстан санарип көткөндөрү бекер көрсөтүлө турган каналдардын тизмесине социалдык пакетке киргизилген. Ал жерде биринчи канал менен РТРден тышкары 13 жергиликтүү телеканалдар бар. Социалдык пакетке КТРК жана анын алдында ачылган КТРК спорт, маданият, музыка каналдары жана ЛТР пирамида 5-чи каналдары кирет. Журналист Айбек Турдалиев Орусия өз маалыматтык саясатын Кыргызстанда жүргүзүп жатканы үчүн эмнеге биздин акча корош керек деген суроону кабыргасынан коюп жатат. Ал өлкөнүн маалыматтык коопсуздугуна коркунуч келди деп эсептейт.
Негизи бир эң негизги нерсеге көңүл бурбайбыз да, бул деген пропаганда. Пропаганда деген жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да. Ошол мамлекетти, ошол мамлекетке болгон сүйүү, ошол мамлекетке болгон кулдугуу, ошол мамлекетти өзүнүн мамлекетин өйдө көрүү, аларды эле тил кылып өйдө тутуп ала тургандай деңгээлди таркатат да.
Орусиянын мамлекети тарабынан каржыланган эки ири каналдын Кыргызстанда көрсөтүлүп жатышы жергиликтүү медиа тармагына терс таасирин тийгизет дегендер дагы жок эмес. Медиа эксперт Шайырбек Маматокторов орус каналдарына түзүлгөн шарттарга ата мекендик медиа өкүлдөрү көптөн бери жетпей жүрөт деген ойдо.
Ал мыйзамга ылайык 50% жергиликтүү контент, 50% албетте мамлекеттик тилде болуш керек. Андай нерселерди аткаруу жеке каналдарга өтө оор, ал өтө көп каражатты талап кылат. Ошол эле кезде өзүнүн теле каналдарды өчүтүп бутуна тургуза албай кыйналып жүрсөк, ал жойгон акчаны чет өлкөлүк каналдарга берип койгон, эми аркылуу сүйүп алган нерсе да. Ошого добуш берген 54 депутат мамлекеттин чыккынчылары, ошолор саткындар.
Шайырбек Маматокторов айтып жаткан телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндө мыйзам 2008-жылы кабыл алынып, 2011, 2014, 2017 жылдары өзгөртүлүп, толуктоолор киргизилип турган. Аталган мыйзамга жеке менчик телеканалдардын көпчүлүгү каршы чыгып, шарттары катаал экенин айтып келет. Маданият, маалымат жана туризм министринин маалыматына караганда, бүгүнкү күнү Кыргызстанда 60-тан ашуун менчик ТВ радио каналдар бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу чуу мыйзамсыз байыган деп шек саналган башка атка минерлердин да маселесин кайрадан козгоду. Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлкү бачым аныкталганын эксперттер алкаганы менен жымкырлыкка каршы тандалма саясат катары дагы баалагандар жок эмес. Анткени Кыргызстанда мүлкү күмөндү айрым атка минерлердин ишин териштирүү аксап аягына чыкпаган учурлар бар. Сөздү Санжар Эралиев улантат.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык көп сандагы мүлк аныкталганын 26 майда билдирген. Сотко чейинки териштирүүнү башкы прокуратура жүргүзгөн. Жумалиевке карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштирүү башталган. Мүлктүн тизмеси тергөөчүлөрдө, азырынча ал ачыкка чыгарыла элек. Май айынын башында прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапикеевдин бир канча атка минердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуусу коомчулукта катуу талкууга түшкөн эле. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы 2,5 миллиард долларга жетерин айтып чыккан. Кубанычбек Жумалиев өз дарегине айтылгандарды четке кагып, Жапикеевди сотко берген. Эми ал кишинин мүлкүн териштирүүгө байланыштуу маселеге кайтсак,
финполиция, башка укуктуу биздин органдар кааласа ошол мүлкүн дагы, оокатын дагы, туугандарын дагы текшерип чыкканга ушул 1,5 ай эле керектигин көрсөтүп койду да. Анткени
юрист Атыр Абдрахматова финполициянын Жумалиевдин мүлктөрүн аныктоодогу ыкчам аракетин алкады, бирок башка иликтене турган иштер айлап жылбай турганын сындады.
Анан кийин өзүңөр билесиңер, ошол эле Райымбек Матраимов мурунку таможнянын зам башчысы боюнча журналисттик иликтөөлөр болгон да. Бир жыл болду ошол иликтөөлөрдүн чыкканыначы. Ошол иликтөөдө айтылган шектүү маалыматтардын баардыгы так текшерилип, аягына чейин жыйынтыгы чыгып, чындап эле оокаты мүлкү барбы жокпу деген суроого дагы эле жооп берилсе элек, мисалы тең болчу.
Азаттык Атыр Абдрахматова көтөргөн суроону экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жана башкы прокуратурага жолдоду. Азырынча комментарий бериш элек. Экономист Эркин Абдразаков мүлк жана мыйзамсыз байууга байланыштуу башка бир маселени көтөрдү. Ал мыйзамсыз аракеттер аныкталган күндө деле алгылыктуу натыйжа чыгаарына күмөн санайт.
Яркий пример эле болуп калды жанагы Нариман Тилеевдин буюмдарын мүлктөрүн алышпа деле. Аны кайда жумшады, канчага сатты, бюджетке пайдасы тийди же кимге сатылды, ушун ачык айкын болгон жок. Бир эле Жумалиевке асып берген мүйүздөк туура эмес. Жалпы иллюстрация кылып бардыгына бирдей мыйзам иштеш керек. Тандалма эле бир экөөнүн атын айтып коюпмындай кылган туура эмес деп ойлойм. Бул только шоу катары көрсөтүлүп атат да.
Абдыразаков да журналисттердин коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрүндө саясатчылардын декларацияларындагы алишемдиктер тууралуу макалаларда айтылган фактылар териштирилбей калып жатканына кейиди. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова декларация жөнүндөгү мыйзам ачык иштебеген мамлекетте бул сыяктуу жүздөгөн окуялар улам чыга берерин билдирди.
Как бы скажем, Жумалиев не первый.
Жумалиев мыйзамсыз байууга шексин алган алгачкы аткаминер эмес. Мурдагы депутат Аскарбек Шадиевдин мүлктөрүнө байланыштуу кандай маалымат чыкты эле. Мүлктөрү аныкталып, банк эсептери такталбады беле. Мыйзамсыз экени аныкталып, мамлекетке кайтарылдыбы же жокпу? Мен билбейм. Бийлик ачык маалымат бербей келатат.
Например, я не в курсе.
Муканова жыл сайын тапшырылчу милдеттүү декларациянын жыйынтыгы менен эле шектүүлөр аныкталып калаарын, аны териштирүү үчүн саясий эрк керектигин кошумчалады. Саясатчылардын бизнесин жакшы билгендер, жарандык активисттер декларация бетиндеги байлыктар менен иш жүзүндөгү мал мүлктүн айырмасы абдан чоң экенин айтып келишет. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз байыган адамдардын тизмесин билерин айтып, катуу чара көрө турганын билдирген. Бирок ал тизмеде кимдер бар экени коомчулукка дале белгисиз. Бул макаланын кеңири версиясын Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Даярдаган Санжар Эралиев.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл үнүнө жарай көйгөйү.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Борбор Азия Чөлкөмүнө келсек, Тажикстандын Хатлон облусундагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учурап жатышат. Өзбекстан чегирткеге каршы күрөшкө ондогон техникаларды тартты. Түркмөнстандын 35,000 гектар аянттагы эгини дагы чегирткеге жем болду. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын Хатлон облусунун Вахш району өлкөнүн ири дыйканчылык аймагы деп саналат. Быйыл андагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учураган турат. Маселен, Вахш районунун тургуну Саид Жапар Аюбов 9 гектар аянтка эккен эгини 7 лейлекте чегирткеге жем болду. Өрөөнү каптаган чегирткелер эгинди жылан сыйпагандай кырып кетти. Саид Жапар эми жүзүм багым аман калса экен деп тиленип отурат. Эгер анын жүзүмү да чегирткеге жем болсо, быйыл ал түшүмдөн такыр кол жууп калат.
Мен жетекчиликке кайрылдым, барып көрөбүз деген бойдон кабары билине элек. Эч нерсе кылышкан жок. А чегиртке башка участкаларга өтүп баштады. 4 күндөн бери эгинге химикат чачып атып, бутубуз үзүлдү. Эч кандай майнап чыккан жок. А дарылар кымбат. Баары жардам бербейт. Эмне кылууну билбей башым катты. Ошого жардам сурап атам.
Ал эми Абдиназар Саид аттуу дыйкан быйыл банктан кредит алып, 1 гектар жерге дарбыз, коон жана аш кабак эккен болчу. Бүт өрөөнү каптаган чегирткелер анын эгиндерин устарадай кырып кетти.
Мен быйыл жакшы түшүм алып, жакшы пайда көрөм деген үмүттө жүрдүм эле. Үмүтүм да, эмгегим да талаага кетти. Эгиндин 80% айрылдык. Мен бийликтен жардам сурайм. Жок дегенде 20% сактап калууга жардам берсин.
Вахш райондук администрациясы чегирткелерди жок кылуу боюнча иш чараларды аткарып атканын билдиришти. Бирок бийлик чегирткелерге каршы күрөшүн азыркыдай ылдамдыкта уланта берсе, эл быйыл түшүмдөн кол жууп калгыдай. Буга чейин жайнаган чегирткелер Хатлон облусундагы 100 гектар жайлоону сыйпап бүткөн. Мурдараак Тажикстан Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы агенттиктердин колдоосу менен миңдеген гектар жерлерди зыянкечтерден тазалап турчу. Бирок акыркы мезгилдерде мындай иш-чаралар токтоп калган. Быйыл чегирткелердин чабуулу ансыз да коронавирус карантининен олуттуу зыян тарткан Тажикстанга кошумча жүк болду. Мурдараак президент Имамали Рахман өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн элин тепкедей жер калтырбай иштетүүгө чакырган эле. Ал арада Өзбекстан 148 трактор, 325 чогургуч, 8 мотоделтаплан, 26 атайын техника жана 640 адисти чегирткелерге каршы күрөшкө чегерди. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25-майда билдирди.
Чегиртке айкалган, химиялык дарылоону талап кылган райондорду аныктап, чегирткелерди жок кылуу чаралары көрүлүп жатат.
Мурдараак чегирткеге каршы күрөш Кашкадария, Сурхандария, Наманган жана Фергана облустарында жүрүп жатканы кабарланган. Бүт Өзбекстан боюнча 600 000 гектар айдоо жерлерди дарылоо пландалып жатканы, чегирткеге каршы күрөш июнь айына чейин уланары кабарланган эле. Ал эми Кашкадарья облусунун Нышан, Гүзар жана Дыйканабат районундагы фермерлер быйыл чегирткелер май айынын башында Түркмөнстан тараптан каптап келгенин билдиришкен эле. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары да Өзбекстан менен чектеш Лебап районунда быйыл чегиртке көбөйгөнүн ырасташкан. Лебап облусунун Керкин районунда буудай, күрүч жана пахта эгилген 35 000 гектар жерди зыянкечтер курутуп кеткени 6 майда кабарланган. Быйыл чегирткелер Индиянын 16 штатын каптап, күнүнө 153 чакырым ылдамдык менен алдынан чыккан эгиндин баарын кырып, артында жылан сыйпагандай жылаңач талааны калтырып кетип баратат. Мунун айынан Индия бийлиги чегирткелерге каршы күрөшкө өлкөнүн аба күчтөрүн колдонууга аргасыз болду. Фермерлерге химикаттар акысыз таратылып жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Аларда Москвада полициянын зомбулугуна кабылган Кыргызстандык Нурсултан Сманалиевдин арызы боюнча бейшембиде тергөөгө чейинки териштирүү башталды. Нурсултан мигранттардын укуктарын коргоочу Валентина Чупиктин жардамы менен полицияга арыз жазган. Кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына бул окуяны териштирүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы толук айтып бермекчи.
Атамды өтмеген турайын деген беле кайра эле эки жөз келет дагы кол менен кайрып эки футка тебет жыгылып калам жыгылып калганда дагы тебет.
Жалал Абад облусунан Москвага февралдын аягында ишке келген 26 жаштагы кыргыз жаранын Нурсултан Исманалиевди 25 майда Кремлдин тушундагы метро станциядан чыга беришти ондогон полиция кызматкерлери уртокмок алган. Нурсултан миграциялык документтерин көрсөтүп, шаардагы карантин эрежелерине ылайык кол кап, бет кап кийип жүргөнүнө карабай, полиция кызматкерлери кызматтык автобустун артына алып барып, эч негизсиз топтошуп сабашканын айтат. Анын баш сөөгү менен эки буту жабыркап, азыркы кезде бас албай үйдө жатат.
Катарынан автобустар токтотуп коюптур. Ошол автобус менен ошо дубалдын ортолугунда болуп, ошо катары эле бирөчү мындай шпагат кыла туруп турганында эле аркаман келип, көрүнгөнү келип тебетти. Урат дубинка менен мурду арка жакта катуу ударып алып атты. Мына баш жака келип тебет болуп автобузга мындай урулам, ошо урулганда мына ол жак жарылып кетти, мына тиштер жак тийип. Сабаган жок, ошонун ичинен бир он чак.
Кыргызстандан келип эле коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин чараларына кабылып, 3 ай жумушсуз отурган мигрант Москвада курулуш иштерине уруксат берилгенде эле ишке чыккан. Орусия президенти Владимир Путиндин апрелдеги жарлыгына ылайык 15-июнга чейин полиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандарды көчөдөн токтотуп, миграциялык документтерин да талап кылбашы керек эле. Нурсултан окуя болгондон кийин эле дароо ооруканага барып, доктурларга полиция кызматкерлери сабаганын айтып берген. Бирок 2 сааттан ашык күтүп отуруп, денесиндеги жараттар боюнча доктурлардан маалымат ала алган эмес. Кийин Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупике кайрылып, Сокольники районундагы травмпунктта башына, бутуна жаракат алганы аныкталып, тез жардам менен ооруканага жөнөтүлгөн.
Мынау сол бут менен башым ооруптур да, кечээ больницада менен кабыл албай койду. Полисим жок экен, биягы платный болот деди эле, мен отказ кылбайм, колам койбойм деп чыгып кеттим. Мен скорый менен келдим.
Укук коргоочу Валентина Чубик кыргызстандык жарандын полиция кызматкерлери тарабынан уртокмокко алынышы боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына, тергөө комитетине, прокуратурага арыз жөнөтүп, Москвадагы кыргыз элчилигине кабарлаган. 28 майда бул арыздардын негизинде тергөөгө чейинки териштирүү башталган. Жабырлануучу тергөөчүлөргө окуя болгон жерди көрсөтүп, арызын жазып берген. Нурсултан Исманалиев элчиликтен кызматкер келгенин, бирок эч кандай укуктук көмөк ала албаганын белгилейт.
Келип эле кетти ошо. Ошол жерде бир немени видеого тартып алып эле кетип калды. Сот сүйлөбөйт деле экен, өзүм айтып бердим, ушундай болгон.
Ал эми Валентина Чупик кыргыз тилинде эркин сүйлөй албаган кыргыз элчилигинин кызматкери жабырлануучу кыргыз жаранын арызды орус тилинде жазууга көндүрүүгө аракет кылганын. Муну менен орус тили чабал мигрантка каршы аракет жасаганын айтат.
Потому что это была бы подстава для парня.
Жабырлануучу орусча эркин сүйлөй албайт. Орус тилин 5-чи класстын деңгээлинде билет. Орусча түшүнөт, анча-мынча сүйлөйт, бирок мисалы арызды эркин жаза албайт. Элчиликтин кызматкери болсо кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт экен. Анын Нурсултанга арызды орусча жаздырууга аракет кылганы өтө акылсыздык болуп калды. Анткени Нурсултанга кийин котормочу бербей коюшмак. Сурак тергөө сот иштери котормочусуз өтмөк. Нурсултан укуктук юридикалык терминдерди түшүнбөй, өз укугун коргоого кыйын болмок.
Бу больше бы ему ни разу не предоставили переводчика.
Чубиктин айтымында 25 майда Кремльдин тушунда Москва полициясынын номер 2 оперативдүү полку кызматта болгон. Тергөөгө чейинки териштирүүдө Нурсултан Исманалиев аны ур тепкиге алып мазактаган 30 полиция кызматкердин бирөөсүн таанып көрсөтүп берген. Тергөө комитети адатта арыз кабыл алынгандан кийин 3 күндүн ичинде кылмыш ишинин козголушу же козголбошу тууралуу чечим чыгарышы керек. Москвадагы кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына бул окуяны териштирүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Кошумча маалымат берилбеди. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студенттер карантин шартындагы кыйынчылыктарга карабастан жогорку окуу жайлар окуу акысын толук төлөөнү талап кылып жатканын айтып арызданышууда. 16 марттан баштап Кыргызстанда жогорку окуу жайлары карантинге жабылып, аралыктан окууга өткөн эле карантин шартындагы студенттердин экзамендери жана башка көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар Артыкбаев, ошо Ошкой государственный университетте окуйм.
Ош мамлекеттик университетинин студенти Санжар Артыкбаев карантинден улам окуу акысын төлөй албай калган. Мындан улам ал жайкы сессиясына катыша албай экзамендерден четтетилген.
Бизде контракт 50% төлөнгөн болчу. Зимний семестр, летний семестр келгенде карантин болуп, финансово я не смог оплатить контракт. Арызчасы эле кайта бир айга продление алып бериңиздер, университетага допуск бериңиздер десек, бизге допускту бербейли, призывчага калтырып койтат.
Ош мамлекеттик университетинин өнүктүрүү жана инвестициялар департаментинин директору Жанболот Турсунбаев университеттин администрациялык кеңеши атайын жоболорду иштеп чыгып, азыркы кырдаалды эске алуу менен студенттерге жеңилдиктер берилип, окуу акысын төлөө узартылып жатканын айтты. Ага ылайык Санжар Артыкбаев сыяктуу студенттер эми окуудан четтетилбейт.
Мурдагы жөнөкөй абал болгондо, эгерде студент контракт төлөбөй турган болсо, ал АВН системасында сессиясы ачылбай калат болчу да. Анан ал студент бир нече убакыт өткөндөн кийин талаптары, экзамендери коюлбастан анын кредити көбөйөт дагы, анан окуудан четтетилгенге дуушар болушту. Мына ошого окшогон шарттарды алып таштадык дагы, азыр жеңилдетип студенттерге шарт түзүп берип алып, эгерде студент контракт төлөгөн убагында биз сессиясын тапшырганга мүмкүнчүлүк берип атабыз да.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги азыркы кырдаалга байланыштуу окуу акысын төлөй албай калган студенттердин маселесин караш үчүн ар бир окуу жайында комиссия түзүп, төлөм мөөнөтүн узартып берүүсү боюнча сунуштамаларды берген.
Буга чейин Билим берүү жана Илим министри Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайлардын ректорлор менен онлайн жыйын курган. Ал жыйында азыркы коронавируска байланыштуу төлөө контрактын төлөөгө мүмкүнчүлүк жок учурлар болобу, ошолорго жекеме жеке иштеп ийкемдүү мамиле кылуу боюнча сунуш берген,
деди Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Урузматов. Андан сырткары министрлик жогорку жана орто окуу жайларында дипломдук иштерди жактоо жана мамлекеттик экзамендер онлайн түрүндө өткөрүлө тургандыгын билдирген. Адистер бул студенттер менен мугалимдердин ортосундагы түз байланышты азайтып, коррупцияга жол бербейт деген оптимисттик ойлорду айткан менен, ушундай шартта да студенттерден экзамендик баалар үчүн акча талап кылып жаткан мугалимдер бар экени айтылууда. Жалал Абад медициналык коллежинин студенти Айжан буларга токтолду.
Бизге 2-нчи семестрден 1-2 модулун онлайн түрдө тапшырдык да. А бизге мугалимдер суроолорун берди. Биз ошолго даярдандык. Эми ошол суроолорду бергениңер үчүн бизге ар бир модулга 400 бересиңер деп атат. Еще плюс экзамендерге дагы акча бересиңер, болбосо зачетке карап койбойбуз деп жатышат.
Аталган окуу жайдын жетекчиси Алмазбек Абдылдаев медициналык коллеж 16 марттан баштап аралыктан окуп жатканын айтып, студент менен мугалимдин ортосунда түз байланыш жок экенин билдирди. Жетекчи студенттерден мындай кайрылуу түшпөгөнүн айтып, буларга токтолду.
Студент менен мугалимдин контакты жок да. Азыр эми булар только онлайн телефон аркылуу байланыш турса, Эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Студенттер ар бир райондо жашайт да. Эгер де бул жерде старостабы же мугалимби ушундай ишти алып барса, анда, конечно, тез арада катуу чаралар көрүлөт.
Кыргызстанда мамлекеттик 32, мамлекеттик эмес 33 жогорку окуу жайы бар. Учурда алар окутууларын аралыктан онлайн түрүндө жүргүзүшүүдө. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Кочкор райондагы Кара Туу айылынын тургуну Асель Султанованын үйүндө өз колу менен өстүрүлгөн гүлдүн 50 ашык түрү бар. Гүлгө кызыккан айым Кытайдан, Ташкенттен, Европа өлкөлөрүнөн өзүнө жагып калган гүлдөрдүн уругун алдырат экен. Ага миң түркүн гүл эргүү гана бербестен кирешенин да булагы. Аселдин колунан өскөн бир гүл 400 сомдон тартып 5000 сомго чейин жетет. Анын гүл дүйнөсү тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Мына курт түшкөн жокпу, клеш жокпу, сөзсүз ошо эң биринчи гүлдөрдүн оорусу бул курттар да. Гүлдөр аткени гүлдөрдү, көп гүлдөрдү курттар жашы өрөт. Ошондо үчүн гүлдөр, курту бар гүлдөр сразу эле жалбырактан билинип калат. Ага алдын ала профилактика кылып дарыларды чачып туруш керек гүлдөргө каршы.
Асель Султанованын үйүндө бөлмө гүлдөрүнүн 50 ашык түрү бар. Ал гүлгө ушундай кызыккандыктан Кытайдан, Ташкенттен, керек болсо Европа өлкөлөрүнүн да буйрутма менен ушундай гүлдөрдүн жан бутактарын алдыртат.
Эми азыр көптөгөн гүлдөрдүн түрү көп, миңдеп, жүз миңдеп гүлдөрдүн түрү көп, бирок Кыргызстанда өскөн гүлдөр аз, анан көбүнчөсү привознойлор. Голландиядан келет, Кытайдан келет, Ташкенттен келет. Кээ бирлер Индиядан алып келет экен, анан мен үйдөгү көп гүлдөрүм Голландиядан келет, Ташкенттен келет. Мына азыр эле кечээ эле ушул гүлү Ташкенттен тосуп алдым, Ташкенттен салышты. Дагы көп гүлдөр бар. Өзүмө жаккан гүлдү кайсыл жакпаса да алдырганга аракет кылам.
Каяктан табасыз аларды?
Интернеттен табам. Азыр интернеттин заманында анан интернеттен кирем, инстаграмга кирем, тааныштардан угам, ошентип эле табам. Жакса сөз салам. Мисалы кээ бирлер барго гүлү жактырып кызыгат, бирок мындай ою менен эле кызык коюшат, анан мен ошону ишке ашырганга аракет кылам.
Асель Султанованын гүлдөрү ага бир гана эргүү алып келбестен киреше булагыда болуп берет. Бир күнү 400 сомдон башталып 5000 сомго чейин бааланат. Бир айда 10-15 000 сомго чейин пайда көрөт.
Көлөмүнө да эметпейт, көлөмүнө бааланбайт. Булар сортуна жараша бааланат. Мисалы, морекиге 2.5 жыл болду. Буга 6 айлы болду. Өлкөнүн айырмасын көрсөңүздөр, мунун өсүшү аябай жай. Анан бул башка мамлекеттен келген. Муну көздөй албай жүрүшөт көрөлөр, бирок меники өсүп кетти. Анан 2.5 жылдан бери арам ушундай болду да, бери ишенбейт 2.5 жылдык десем. А бул болсо өсүшү бат. Мисалы өкөнү бааласак, баасы бул жогорураак турат да. Натык кротон деп айтылат, кротон. Бул арма, амазонская арма деп.
Бөлмө гүлдөрү үй ичиндеги уулуу заттардын көбөйүшүн алдын алат. Гүлдөр ар кандай шарттардан улам бөлмөдө пайда болгон бактерияларды өзүнө сиңирип алып өлтүрүп турат. Жана ошол менен бирге адамдагы кыжырдануну жоюп, үй бүлөнү бекемдейт. Гүл өстүргөн аял стресстен арылып, жашоого жаркын көз караш менен карап калат. Мына ушундай кеп кеңештерди Асель Султанова башкаларга айткандан да жабайт.
Кээ бир гүлдөрдү мисалы бөлмөгө койгондо тандап коем да мен. Спальняга кое турган гүлдөр бар, залга кое турган гүлдөр бар, детскийге кое турган гүлдөр бар. Ошого жараша ошо мисалы детскийге гүл кое турган болсоң 3 ашык гүл койбош керек. Спальня уктоочу бөлмөгө дагы 5 ашык гүл койбош керек. Ал гүлдөрдү эртең менен туруп деле турганда эле маңдайыңда гүл турса маанайың көтөрүлөт. Гүлдөп турса тазага алмаштырып турат.
Асель айылдаштарын да бөлмө гүлдөрүн өстүрүүгө жетишкен. Азыр анын гүлдөрү бир гана Кочкор районунун аймагында эмес, бүтүндөй Кыргызстандын булуң бурчуна тарап жаткан экен.
Мен мурда ушу гүлгө кызыкчу деле эмесмин, анан ошол аяшымдыкына келип ушундай жаркыраган гүлдөрүн көрүп ушу мен да кызыга баштадым гүлдөргө. Эми мындай гүлдөрүн аттарын деле кызыкпагандан кийин жакшы билбейм деле менчи. Анан бул Асель өзү гүлдөрдүн аттарын бүт билет. Кайсы гүл кандай суу ичет, кайсы малда суу ичет, анын баарын бүт өзү билет. Алар мен азыр билбейм. Гүл ачкан гүлдөр жагат мага көбүнчө. Жакшы кызыл болуп ачып турган гүлдөр.
Аселдин 3 кызы бар. Келечекте өзүнүн гүл дүкөнүн ачып, ар бир үйдү бөлмө гүлдөрүнө толтуруу кыялы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну байкалууда. Мындай пикирин АКШда жашап иштеген белгилүү онколог, медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаев азаттыкка маегинде айтып берди. Ал бул маегинде коронавирустун сабактары, дүйнө жүзүндөгү ушул илдеттин вакцинасын жана дарысын иштеп чыгуу аракеттери тууралуу кеп салып берди. Анда алдыда бул маекке кулак түшөйлү. Алгач эле маегибизди вакцинадан баштасамбы деп турам. Дүйнөдө жүзгө чукул илимпоздор тобу коронавирустун жаңы түрүнө каршы вакцинаны издөө менен алек болуп жатпайбы? 10 чакты вакцина адамдарга сынала баштады, клиникалык сыноолор башталды. Сиз бул өнүгүүлөргө байкоо салып келесиз. Сиздин оюңузча коопсуз жана натыйжалуу вакцинанын караны көрүнүп калдыбы?
Муну караны Маркстын сөзү менен айтканда Европа бродит кең призрак коммунизма дегенде ошол бир эмелер илимде иштер жүрүп атат. Алардын баардыгы бири бирине окшобойт. Өзү вакцинаны чыгаруунун 3-4 ыкмасы бар. Ошол баардык ыкмаларга андан башка өзүнчө дагы жаңы идеялар менен чыгып аткандар болуп атат. Арасында бүгүн эртең ошол вакцина колдонулуп кетет дегенге эч бир илимпоз макул эмес. Ар ким өзүнүн ойлорун ар кандай билдирип жатышат, кээ бирлери шашып, саясий мааниде дагы айтып жатышат. Бүгүнкү күндө жакын арада колдонуп кетебиз деген аныкталган вакцина бул эл аралык саламаттык сактоо уюмунун баяндамасы боюнча жок.
Мына эми пандемия адеп башталганда бир катар эл аралык илимпоздор вакцина ошо 1 же 1.5 жылсыз даяр болбойт деп билдиришпеди беле? Ошол учурда сиз дагы бир саясий билдирүүлөр болуп жатат деп айттыңыз. Мисалы, Орусия өз вакцинасынын өндүрүшүн жайдын аягында башташыбыз мүмкүн деппи билдирди. Түшүндүрүп бересизби, ушул вакцина калктын калың катмарына жетерден мурда кандай баскычтардан, кандай текшерүүлөрдөн өтүшү зарыл? Бул баскычтар эмне үчүн маанилүү?
Биз ар бир вакцинабы, башка дары болобу, ушундай сыноодон өткөндөн кийин официалдуу түрдө колдонууга уруксат берилгенде миллиарддаган кишилерге колдонушубуз керек. Ошон үчүн жоопкерчилик абдан чоң. Ошол миллиарддаган кишилердин ден соолугуна, кум тукумуна зыяны келтирбейби деген коопсуздук жагы. Ошон үчүн биринчи 4 тепкичтен турат, 4 баскычтан турат. Биринчи баскычына киргендерди биз туура эмес түшүнүп жатабыз. Себеби биз ойлоп жатабыз, вакцина сынала баштады деп. Вакцина азыр жана добровольчу деп койгон өзү макул болгон адамдарга мына ушул вакцинаны жасайбыз дегендер сыноодон өтүп жатат. Бул жаңы башталган биринчи баскыч. Бул жерде бул вакцина сайылып жаткан ушул заттардын адамдын ден соолугуна зыяндуу эмеспи же зыяндуу дегенге бир эле маселе. Ал дарылык касиетин эмес. Ошол мисалы үчүн бир 30-50 адамды тандап алсак, аларга кадимкидей акча төлөйт ошол компаниялар. Анан ошолорго сайганда бул мындан бир жаман оору же болбосо өлүмгө алып келбейби деген гана суроого жооп берет. Бул ошону биз туура эмес түшүнүп, вакцина сынала баштады десе биз ойлоп атабыз, мына элдерге даяр дары сыналып ошолор бериле баштады деп. Бул жерден көп вакциналар өтпөй калат. Себеби адамдын организмге зыяны чоң болгон үчүн аларды эч ким андан аркылуу уруксат бербейт. Бүгүнкү күндө Россиянын саламаттык сактоо министрлиги бир дагы вакцинага официалдуу түрдө уруксат бере элек, жакында бербейт. Андан башка экинчи, үчүнчү, төртүнчү этап деген баскычтар турат. Экинчи этабында дагы бир 100 жакын адамга, бирок абдан такшылган илимпоздору бар, оборудованиясы бар, реанимациясы бар ошол жердеги ооруканаларда гана саналат. Алардын негизинде үчүнчү тепкичти саналуу гана илимий борборлор уруксат берилет. Үчүнчү тепкичтен өткөндөн кийин биз окумуштуулар айта алабыз, мына мынча айдан кийин, мынча күндөн кийин бул вакцина келет. Себеби төртүнчү этапка келгенде кененирээк колдонос. Бирок 4-нчү этаптагы дарылардын, вакциналардын кээ бирлери кайра алынып салынат. Себеби көп кишиге 3000, 5000, 10000 киши колдонгондо кошумча зыянчылык заттар табылса, же болбосо пайдасы жок болуп калса, ал вакциналар ишке чыкпай калат. Ошон үчүн 1,5 жыл, 1 жыл деген стандарт, бул эл аралык стандарт. Муну эч ким ойлоп, мен дагы эч ким ойлоп тапкан жок.
Вирустар өзү мутация болууга же өзгөрүүгө жөндөмдүү экенин илимпоздор белгилеп жатпайбы? Анан эл аралык окумуштуулар арасында азыр даяр болгон вакцина бир канча убакыттан кийин жарабай калбайбы деген дагы кооптонуу айткандары бар. Ушу айрым окумуштуулар айтып жатышат. Мындай тынчсыздануулар канчалык жүйөлүү?
Мунун негизи вирустун өзүнүн пайда болгон сапатында болуп жатат. Бул вирус РНК вирус, рибонуклеидный. Бул РНК вирустар, булар экиге бөлүнөт да. ДНК РНК вирустар бул мутацияга абдан көп мутация болгон вирустар. Бат-баттан өзгөрүп турган. Мисалга Юхандан чыккан вирус, андан кийин Европага барган, андан кийин Нью-Йоркко, Америкага келген, андан башка жактарга барган вирустар бири-бирине өзгөрүп турат дагы. Бардык сапаттар башкача болуп, алардын арасында коркунучтуу сапаттар да пайда болушу мүмкүн. Мисалга азыр орто эсеп менен 2%ден жаман эпидемиялык ситуацияда 10%ге чейин өлүмгө алып келип атат деп атат. А эгерде ошол өлүмгө алып келчү сапаты көбөйүп кетсе, бул вирус абдан коркунучтуу болот. Экинчи жагынан мына эбола башкалар өзүнөн өзү токтоп калбадыбы? Мутация болуп атып, балким бул күчүн азайтып коюшу мүмкүн. Бирок ошон үчүн мутациянын эки жагын карашыбыз керек. Мутациянын керектүү жагы, мутация өзгөрүп отуп, вирус аслап этсетип, кадимки эле грипптин вирусундай болуп, биз ошо менен жашап калабыз. Жок, мутация өзгөрүп кетип, бул вирус башка сапаттарга, жаман сапаттарына кетсе, бизде дагы кошумча коркунучтуулук, тынчсыздануу келет. Кээ бир азыркы окумуштуулардын күнөгө чыгып жатат бул илимий изилдөөлөр. Кээ бир окумуштуулардын жаман прогноздору бар. 20% же 10-20% жердеги жер жүзүндөгү адамдар бул вирустан каза табат деген. Азыр 8 миллиардга жакындап калды. 10% деген бул 800 миллион, 1 миллиардга жакын. Бул абдан чоң, бул тарыхта болгон эмес. Ошон үчүн мутациянын эң жаман сапаты бул мутация эмнеге айланып кетет? Мутация күнүгө болуп атат, ар бир организмде болуп атат.
Түшүнүктүү. Мына эми вакцинадан тышкары азырынча ушу өпкөндө сезген экен COVID-19 илдетине каршы так сыноодон өткөн дарылоо курсу да табылбай жатпайбы? Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда да ушу бейтаптарды симптомдоруна жараша дарылап жатышат. Ал эми ар бир бейтаптын симптомдору ар башка болуп жатат. Ошол эле учурда АКШ жана Бразилиянын президенттери малярияга каршы дарыны коронавирусту алдын алууга жардам бериши мүмкүн деп билдирип жатышат. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюму мындай маалыматтарды, билдирүүлөрдү колдогон жок. Деги эле дүйнө илимпоздору эмне үчүн COVID-19 дарылоонун же ошого жардам берчү дарыларды таба албай атышат, дарылоонун жолдорун таба албай келишет?
Бул абдан татаал проблема. Себеби дарыны биз ошол вирус тараган адамга сайып ошол дарыны ошолордон сынашыбыз керек. Айыккан адамдардан эмес, оору жугуза элек адамдардан эмес. Азыр көрсөңүз вируска жуккан адамдардын абалдары абдан кыйын. Биринчиден дарыны колдонууга мүмкүнчүлүк абдан мындай татаал. Реанимацияда жаткан, дем ала албай жаткан адамга барып туруп бир дарыны силер мындай бир испытание катары колдонууга азыр эч кимдин мындай дарты барбайт. Экинчиден ар кандай дарылар колдонулуп жатат. Дарыларды даяр дарыларды, анын ичине ракка каршы дарылар, ревматизмге каршы дарылар, малярияга каршы дарылар, башкалардын баардыгын колдонуп жатышат. Бирок бирөөнүн да жыйынтыгын ВОЗ жактырган жок. Ошон үчүн бүгүн ВОЗдун айткан жыйынтыгы бар. Малярияга каршы дары бул коронавируста жарабайт, иштебейт деп. Эми жана Бразилиянын президенти колдонуп иштепөт атат. Бирок Бразилия бүгүн азы Орусияны да кулап кетпеди. Бразилиянын эли абдан кыйналып жатат. Өлүм абдан көп. Бразилиядагы катастрофа муну эч ким башына салбасын. Трамп өзү мындай өзгөчө адам да. Бул деген баягы убагында башкача жашоодо келген, кийин президенттик саясат келип калды. Билесиздер, бул известный шоумен болгон. Ошол сапаты мында бар. Бул бир топ жолу ар кандай нерселерди айтып алып Америкада көп мындай бир критикага кабылып калды да. Мен айтар элем, дарыны иче бергиле, президент болосуңар, башкалар болосуңар, бирок малярияга каршы дары коронавируска жардам бербейт. Бул официалдуу түрдө эл аралык уюмдон жиберген жана окумуштуулар макул болгон.
Түшүнүктүү. Сиз айтып өтпөдүңүз, мына коронавируска чалдыккандарды ВИЧке каршы дарылардан тарта күчтүү антибиотиктер менен да дарылап жатышканы кабарланып жатат. Мындай жагдайды кыргыз медиктери дагы ырастап жүрүшөт. Кыргыз медицинасы ушул коронавирусту, анын ичинде ушул вирусту дарылоонун жол жоболорун изилдөөгө канчалык чама чаркы жетип жатат?
Коронавирустун пандемиясы бул кыргыз эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо системасынын кризисин ачып салды. Бир дагы мамлекет, бир дагы өнүккөн мамлекет, анын ичинде Кошмо Штаттар, Европа, биздикине окшогон кыйналган экономикада жашаган мамлекеттер бири дагы система даяр эмес, кадрлар даяр эмес, эч кандай диагностикалык тесттер жок. Бир эле нерсени айтайын, азыр диагностика тести коюп, бул жакта мынча жасатабыз, мынча жасатабыз. Сиз бүгүн диагностикалык тестти жасасаңыз, мисалы үчүн Германиянын мисалында айтайын, 84 миллион эл бар. 84 миллион тестти бүгүн жасасаңыз, 3 жумадан кийин бул тест жарабайт, себеби ошол адамдар башка жактан жуктуруп алган деген. Ал канча убакытка чейин кайра кайра жасаш керек? Ошон үчүн бүгүн Германияга минимум 2 жолу тест жасаш үчүн 164 миллион тест керек. А Германия абдан бай өлкө, майдан баштап болгону ай сайын 5 миллион гана тест жасап атат. Бул 6%. Америкада 2%ге жете элек. А Кыргызстанда 0, ар жакта көп 0дөрдөн кийин. Ошондой болуп атат. Экинчи маселе, жасап аткан тестибизден биз диагнозду кое албай жатабыз. Алардын көбүнүн сапаты жакшы болбой жатат. Ошол мисалы үчүн бир тестти колдонуп, бул жерде коронавирус жок деген, бул коронавирус жок деген заключение туура келбейт. Балким тест 40-50-60%ге чейин ложно отрицательный, туура эмес анализ берип аткан тесттер бар. Андыктан бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абалды айтсам, эми азыр критика кылчу убакыт эмес. Аракеттер жакшы, бардыгы эл дагы, медиктер дагы бардыгы жакшы туура түшүнүп атышат. Бирок бизде абдан аз диагностика коюлуп жатат. Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну көтөрүлүү байкалып жатат. Себеби мына акыркы күндөр өзүңөр байкап жатасыңар, ылдый түшүп келе жаткан показатель кайра көтөрүлө баштады. Бул себеби көп фактордон менен. Ошонун арасында айтар элем, азыр мына медиктерге эле шылтабай, ар ким бул убакта ар бирибиздин жоопкерчилигибиз өтө чоң болот. Биз өзүбүз кандай түшүндүк, биз өзүбүздү ушул убакта синодо кандай алып жүрдүк, үй бүлөбүздү, элди кандай сактадык, ар бирибизден, медиктерден эле эмес, бийликтен эле эмес, ар бирибизден. Бул вирус 1 жыл, 1.5 жылдан кийин азайышы мүмкүн деп, ошондо биз ар кимибиз жооп берип калабыз. Ошол кезде мен кандай алып жүрдүм. Байкашыма караганда биздеги чоң проблема эл кайрадан тартиптен чыга баштады. Бул сөзсүз түрдө бизге пандемиянын кайра көтөрүлүшүнө алып келет.
Азыртадан эле ошо дүйнө лидерлери коронавирустун экинчи же үчүнчү толкуну тууралуу сөз кыла башташты. Алар кайсы бир учурда кайра башталышы мүмкүн деп жатышат. Кыргызстан бул пандемиядан кандай сабак алышы керек? Анан ошо кийинки толкундарды кантип алдын ала алат? Эл дагы, өкмөт дагы.
Мен мындай жөнөкөй түшүндүргөнгө аракет кылайын, себеби илимий тилге кирип кетсек бир топ түшүнбөй калат, биздики башкача тилде сүйлөйбүз да. Малярияда сактануу үчүн малярияны ташып жүргөн чиркейлерди өлтүрүшөт. Себеби малярияны жугузган адамдан адамга эмес, ошо чиркей канынан канына барып жугузуп атат. Бул коронавируста бир адамдан бир адамга жугузган малярияны ролун адамдар аткарып атат. Переносчиками являются люди. Биз ошону туура түшүнүбүз керек. Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекет вирус менен согушуп жаткан жок. Бирөө дагы. Бүт мамлекет ошол переносчиктер менен, элдери менен, элдерин карантинге алып атат, элдерин штраф салып атат, элдерин жумушка чыгарбай жатат, элин кыйнап жатат. Себеби башка жол жок болуп атат. Биз ошону туура түшүнүшүбүз керек. Эгерде биз негизги фактор болгон ушул жайылтып аткан биз экенибиз, адамдар экенибизди түшүнсөк, биз деген тартипти биринчи биз сакташыбыз керек. Вирус жердин баарында бар, вирус бардык областтарда бар. Диагноз гана кое элекпиз да, ошон үчүн орусча социальный дистанция дейт. Ар бир адам, эки адамдын ортосундагы аралык 1.5-2 метрден алыс болуш керек. Себеби бул вирус жанында турсаңыз жугат, кичине алыс турсаңыз бул вирусту мындай жөнөкөй сөз менен айтканда грипптин вирусуна караганда 3 эсе размери чоңураак, оорураак. Ошон үчүн баягы абада көп көтөрбөй, ылдый түшүп пластмасса тигуларга калып атпайбы? Биз ошону кол менен кармап туруп, аны билбейсиң да, кайсы жерден кармадың, кимден жугузуп алдың, үйгө келесиң, ошол жерден да бир нерден карадың, балдарыңды карадың, бирөө менен учураштың, ошентип отуруп сен переносчиктен. Азыр бүгүн элдер, адамдар ушу вирустун переносчиги болуп атабыз. Вирустун тараганына бүгүнкү күндөгү биздин өтө тез мындай жөнөкөй тил менен айтканда айылчылаганыбыз себеп болуп атат. Себеби Кытайдан Европага жетиш бир нече эле саат, Европадан Америкага жетиш бир нече эле саат. Ошол самолеттор менен учуп келип атып, акыркы 15 жылдары биз абдан көп айылчылап калганбыз. Абдан жеңил болуп калган, арзан да болуп калган. Ушул фактор бүгүнкү күндө көргөздү. Бул деген абдан коркунучтуу экен деп. Азыр мына биз айтып атпайбызбы, мынча мигранттарды Россиядан алып келдик. Бул жакшы аракет. Мен да угулдум, кыйналып аткандарды алып келиш керек. Бирок 500 адамды 40 автобус менен алып келсеңиз, ар бир автобуска 50-дөн мигрантты отургузуп, баары бири менен мындай бир нече саат тыгыз келе жатышат, дем алышып бир тарт жөнөдө келе жатышат. Ошонун ичинде 1-2 орлуу болсо, ошол автобус толугу менен орлуу болуп келди да. Анын үстүнө мына көрбөдүңүздөрбү, биздин жаман сапатыбыз, биз эң баштыгыбыз абдан начар да, тарбияны мындай улууну сыйлоо, мамлекетти элди сыйлоо, элди сактоо деген түшүнүк азайып калган. Анан чатак кылып мен жатпай элем жатпайм, анан тияка барам деп туруп, эмнеге барып атат? Ал деген үйүнө барып, балдарына, ата энесине, бир туугандарына, айылдаштарына, өзүнүн элине жайылганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Мен айтар элем, бүгүнкү күндө тартипти катуу сактайлык.
Сиз азыр ушу жарандардын жоопкерчилиги тууралуу айтып атасыз. Мамлекеттен кандай жоопкерчилик? Мисалы, мамлекет ошол эрежелерди элге түшүндүрүүдөн тарта, ошол эрежелердин сакталышын камсыздоого чейинки дагы милдеттенмелер бар да.
Мамлекетте бираз мындайча айтканда талап кылынып жатат. Биринчиден биз деген элге кененирээк түшүндүрүшүбүз керек. Күндө чыгып алып мынча оорлуу болду, мынчасы айыпты, мынчасы реанимация жатып деген информация бул жетишсиздик, бул статистика. А элге ошо башка информация ар бир айылга, кыргыздын айылына жеткирбешибиз керек. Ар бир айылга түшүндүрүшүбүз керек. Кантип биз ушул вирусту жугузбашыбыз керек. Ошол жумушту жасашыбыз керек. Ошон үчүн мен айтар элем, көбүнчө биздин аракеттер өкмөттүн, саламаттык сактоо министрлигинин аракети, журналисттердин аракети ушул вирусту жайылтпоого кандай аракеттер жасашыбыз, кандай кылышыбыз керек. Эмне үчүн айтып атабыз? Колуңарды жуугула, самындап жуугула, кайра-кайра деп. Мен деген жөнөкөй сөз менен айтканда бул вирустун сырткы оболочкасы майлуу клеткалардан турат да. Эгерде ошол самын менен жууса, бул жуулуп кетет. Жакшы, эмне үчүн Кыргызстанда анча көп тарабай атат дегенде, биздин элде жакшы салт бар. Элибиз дайыма тамак ичердин алдында бир жерге барганда дайым колун жууп турушат. Ошон үчүн биз кол менен алып келген вирусту негизинен кол менен алып келип атабыз. Ошону жууп турушубуз керек. Биз аракеттерибизди көбүнчө элди көп жугузбай калуу аракетин. Кубат, мен бир нерсени айтайын. Азыркы окумуштуулардын маалыматтары боюнча дүйнө жүзүндө мына 8 миллиардка жакын киши жашайбыз. Ушулардын баардыгы сөзсүз түрдө бул ооруга кабылат деген мааниде сөздөр болуп атат. Аны кабылбай коет деп кантип айта алабыз? Ошонун ичиндеги дагы бир чоң проблема, биз жанагы иммунитеттерди апрелитетип тест жасап, мына ушунча бул ооруга айыгып кетиптир, мында антитела бар экен деп атпайбызбы? Мына бүгүн такталып жатат. Ошол ооруп айыккан антителасы бар кишилер кайрадан ооруп жатышат. Себеби мутировать эткен башка вирус келип, башкасын жугузуп жатат. Бул чоң проблема.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы коронавирус толугу менен жок болуп кетпеши мүмкүн деп айтып жатат. Европанын айрым лидерлери дагы толугу менен экономиканы тушап коюп же карантин менен жашай берген болбойт, балким вирус менен чогуу жашаганда да үйрөнүш керек деп жатат. Сиз март айында Азаттыкка урган маегиңизде коронавирус пандемиясы адамзаттын тагдырын өзгөртөт деп билдирдиңиз эле. Ал эми ушул медицина тармагын кандай өзгөртүшү мүмкүн? Балким Кыргызстандын медицина тармагы кандай өзгөрүүгө муктаж ушул коронавирус пандемиясынын аягына чейин күрөшүүгө же ушул сыяктуу пандемияларга каршы турууга?
Медиктердин бардык ушул пандемия каршы иштеп аткан башкалардын аракети көбүрөөк элди жугузбоо, көбүн айыктырып чыгуу болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө статистика ушундай. Дүйнөдө болгону 1-2 эле процент адамдар бул вирус менен ооруп айыгып чыгышты. Бул өтө аз. Экономиканын жылышы үчүн 60-70% киши айыгып чыгыш керек. А 1-2 процент менен азыр биз ресторандарды ачсак, башкаларды ачсак, самолеттер учуп баштаса, биз кайрадан эмнеге алып келебиз? Кайра пандемияга алып келебиз, кайра көбөйтөбүз. Ошондуктан медиктердин ролу азыркы жасап жаткан эмелер көбүнчө мына мен абдан ыраазы болор элем эпидемиологдордун деңгээлине. Бүгүн бийликти эпидемиологдордун колуна бериш керек. Ушулар бизди сактап кала турганда, ушулар жолун кандай таратпаш жолун азыр эгерде биз ошону жасай албасак анда эмне кылабыз биз? Экономиканы жандандырабыз. Эртең ким барып стройкадан, ким барып тиги жолдорду салып тигилерден элдин баары ооруп жатса. Ошон үчүн баардыгыбыз баш ийген өкмөттөгү депутаттар болобу, жөнөкөй карапайым эл болобу, баардыгы ушу эпидемиологдор бүгүнкү күндө эпидемиологдор дүйнөдөгү номер биринчи специалисттер деп эсептейм. Экинчиден биздеги вирус менен күрөшүп жатат. Ким ушу медиктердин баары эмес да. Мисалы үчүн кээ бирөө бөттү алышат, кээ бирөө сынып калган сөөктү оңдошот дегендейчи. Диагноз коюп аткандарга абдан көңүл бурушубуз керек. Диагноз коюп аткан лабораторияда биз ошолорго ыраазычылык айтышыбыз керек. Булар өзгөчө артисттер. Булар эч качан эч жерден өздөрүн мындай афишировать этишпейт. Булар жумушун баш көтөрбөй иштей беришет. Бүгүнкү күндө ошолор бизге диагнозду коюп берип жатышат. Ошолор бизге мына момунча адамда оору жок деп айтып берип жатышат. Биз ошол деңгээлге көңүл бурушубуз керек. Бүгүн Кыргызстанда образно айтканда Кыргызстандын баягы эл аралык сөз менен айтканда CDC өзүнчө Center Disease Control деген баягы инфекциялык ооруларга каршы борборун жандандырып жаңы түзүшүбүз ошол жерлерге баарын чогултушубуз керек. Биз илгерки эле система менен келе жатабыз. Баякы эле баягы улуттук борборлор, баякы эле ооруканалар, баякындай эле баягы операцияларды ашыгы менен жасамай, анын баары биз ресурстарды түгөтүп атабыз. Наркозный аппараттар кетип атат, кислороддор кетип атат, наркозный средство кетип атат, маскалар кетип атат. Бүгүн приоритет башка. Ошон үчүн мен айтар элем, Кыргызстанда медицинанын түп тамыры менен реформа кылчу убакыт азыр келди. Биз аны жасабасак бизге абдан кыйын болот.
Түшүнүктүүндай. Сиз ушу адистерге биринчи кезекте ушу кесипкөй адистерге орун берип алардын сөзүн угуш керек деген пикирди айтып кеттиңиз. Ошол учурда дүйнөнүн булуң бурчунда боло келгендери Кыргызстанда дагы коронавируска ишенбегендер жок эмес, алардын билдирүүлөрүн социалдык тармактардан окуй калып жүрөбүз. Дүйнө өлкөлөрүндө эмнеге каршы чыккандар да болуп жатат. Сиз андай адамдарга эмне айтар элеңиз? Акырында сурай кетейин.
Адам өзү жаралганы өзүнүн бир сапаты болот да. Мен эч качан оорубайм, мен даже мындай деген ойлор болот, мен өлбөйм, тиги өлүшү мүмкүн, мындай дегенчи бул адамдын ичине салып койгон бир
табият
экен. Табият экен да. Ошондуктан кээ бирлери ошо алдырып коюп атышат. Эч качан мындай жеңил ойлук жөнөкөй жыйынтыктарга келбеш керек. Бул оору чынында эле абдан коркунучтуу. Мен кытайлык адистер менен да сүйлөшүп көрдүм. Алар айтты: сиз сак болуңуз, бул вирус абдан жаман вирус деди. Андан аркысы мен түшүндүм эмне жөнүндө сөз болуп жатканын. Ошондуктан ишенбегендер мындай ишенбей, аларды тарбиялай албайбыз. Өздөрүнүн оюн өзүнүн үйүндө жеке өзүнчө айтып эле отурса жакшы болот эле. Бирок бүгүнкү маалымат таратуу системасы абдан өнүгүп кеткен. Ар ким өз аракет кылып ар кандай ойлорду таратканга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул биринчиси, бир эле сөз менен айтканда бул вирус абдан коркунучтуу, сак болгула. Экинчиси, жана сиз айтып атпайсыз эмдөөгө каршы деп аткан, бул эл аралык мааниде туура эмес. Өзүңдүн балдарыңа, үй бүлөңө, өзүңдүн элиңе кылган душманчылыгың. Статистика карайлык, Россияда Чумаков атындагы институттун билдирүүсү боюнча 11% ата эне балдарын вакцина прививка кылдырбай калган. То есть ар бир 10-чу үй бүлө прививка кылдырбай калган. Ар кандай учактар, алардын баарына убакыт жетпейт го, баарына кирет элем. Ал эмне дегенде метет. Мисалга 5-50% прививка азайып калса, мисалы үчүн 100 кишиге жасабай 95 келсе 5 кишиге жасадың. Ошол оору 3 эсе көбөйөт. Ошону мындай сиз ойлонушуңуз керек да, эгерде прививка жасабай калса, прививка атайын стандарттар менен бекитилген улуттук календарлар бар. Союз дубанда бизде да болгон, азыр Кыргызстанда да ошол жасалып жатат.
Ооба.
Америкада мектепке сен сизди кабыл албайт. Европада да ошондой, Германия, башкалардын барында. Улуттук календар бекитилген. Бул мыйзам. Бүгүн биринчи күнү муну жасайсыз, июндун башынын аягында муну жасайсыз. Ошон үчүн бизде 77-жылдан бери оспа жоголду. Оспадан 30% киши өлчү.
Түшүнүктүү агай. пандемияны адамзат ушу жапа тырмак жеңип чыгат, кесепеттерин алдын алат деп ишенели. Сизге чоң рахмат. Биз көрөрмандардын жана угармандардын эсине салсак, биз менен медицина илимдеринин доктору, АКШ-да иштеп жүргөн онколог Рысбек Абдылдаев болду. Ал менен маектештик. Ишиңизге ийгилик агай.
Рахмат. Ийгилик болсун, аманчылык болсун.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.